Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 8 липня, середа. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуйте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Ні плідної роботи, ні канікул. Верховна Рада продовжує працювати вхолосту.
Закриття парламентської сесії було заплановане на 10 липня. Проте спікер запевнив, що за чинної ситуації не буде розпускати депутатів на канікули.
Про перспективи сьогоднішнього засідання парламенту Радіо Свобода запитає у представника БЮТ Валерія Писаренка у прямому ефірі. Нічні вовки та священники. Байкери влаштували хресну ходу від Києво-Печерської лаври.
Організатори кажуть, що хресна хода має стати актом примирення усіх, хто поліг на полі бою під Полтавою 300 років тому.
Україна прощається із всесвітньо відомим скрипалем і диригентом Богдаром Которовичем.
Богдар Которович зумів іще за життя стати легендою. Він устигав диригувати Національним симфонічним оркестром і викладати у Сіднейській консерваторії.
В Італії стартує саміт групи восьми.
Розширене засідання групи восьми буде небувалим. Прибуває майже 40 делегацій. Серед них лідери не лише промислово розвинених країн, але й держав з перехідною економікою, як Індія, Китай і Бразилія.
Що потрібно людині для щастя і від чого воно залежить?
Американці менш щасливі за українців. Вони ж на 114-му місці. А це тому, що викидають ресурси на вітер.
Про що пише свіжа преса в Україні?
Відтепер заходи проти курців стають суворішими. Курити у громадських місцях забороняється.
І, звичайно ж, найсвіжіші новини спорту.
20 олімпійців України отримуватимуть спеціальні стипендії МОКу для підготовки до зимових ігор у Ванкувері.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Президент США Барак Обама підтвердив, що рішення про членство України в НАТО ухвалюватиме український народ. Про це в Москві заявив надзвичайний повноважний посол України в Росії Костянтин Грищенко. За його словами, це збігається з позицією України в цілому, незалежно від політичних сил, які сьогодні стоять на різних позиціях. Президент США, виступаючи напередодні у Москві перед студентами російської економічної школи, заявив, що його країна не нав'язуватиме жодній державі вступ до НАТО. Партія регіонів не домагається розпуску Верховної Ради шляхом блокування її роботи. Про це заявив голова фракції партії регіонів Віктор Янукович. Перебуваючи в Керчі, він наголосив, що регіонали не вимагають проведення позачергових парламентських виборів. За його словами, проводити позачергові вибори зараз уже немає рації. Мета партії регіонів – якнайшвидше відсторонення від влади нинішньої команди. А це можна зробити на майбутніх парламентських і президентських виборах, заявив Янукович. Партія регіонів вже кілька днів блокує роботу парламенту. Спікер Володимир Литвин заявив, що метою опозиції може бути бажання надати президенту право на розпуск Верховної Ради. Це може статися у разі непроведення засідань упродовж 30 днів в рамках однієї сесії. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє, що не звільнятиме керівника Кіровоградської обласної міліції, як того вимагає президент. Луценко наголосив, що в нього немає такої кількості керівників обласних управлінь, щоб можна було змінити їх за чужу провину. Він також назвав безвідповідальними заяви керівництва держави, назвавши їх такими, що дискредитують правоохоронні органи. На засіданні колегії Генеральної прокуратури президент Віктор Ющенко закликав МВС очиститись від людей, які не працюють на захист закону. Без ухвалення відповідних кадрових рішень, наголосив президент, кримінальна справа про вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника не буде розслідувана. В італійському місті Аквіла сьогодні відкривається триденний саміт групи восьми. Головний пункт порядку денного зустрічі – економічна криза. Напередодні Папа Римський Бенедикт XVI закликав лідерів семи економічно найрозвиненіших держав та Росії запровадити суворі правила, за якими має діяти світова фінансова система. Завтра до учасників саміту долучаться представники Бразилії, Китаю та Індії. Ці три країни та Росія, яка входить до групи восьми, закликають створити нову резервну валюту, яка могла б замінити американський долар. Віце-президент США Джо Байден зустрівся з президентом Іраку Джалілем Талабані та главою автономного регіону Курдистан Масудом Барзані.
Байден намагався переконати обох політиків у необхідності досягнення перемир'я в Іраку між курдами та центральною владою в Багдаді. Раніше представник іракського уряду заявив, що необхідності втручатися іншим сторонам у процес національного примирення немає. Це, за його словами, може лише ускладнити ситуацію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Сьогодні по всій території України мінлива хмарність, короткочасні дощі і грози. Температура повітря на заході від плюс 18 до плюс 23, у північних областях 23-28 градусів тепла, у центрі та на сході 26-31 вище нуля, у південних областях стовпчик термометра коливатиметься від 25 до 30 з позначкою плюс. Температура повітря у Києві 25-27 градусів тепла. І курс валют від Національного банку України. Сьогодні американський долар коштує 7 гривень 63 копійки, курс євро 10 гривень 69 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 42 копійки. Ні плідної роботи, ні канікул. Заблокована Верховна Рада, попри те, що не може ухвалювати рішення, працюватиме на холостому ходу. Спікер обіцяє продовження роботи парламенту понад запланований до канікул термін. Депутати також ініціюють скликання позачергової сесії. Чому народним обранцям за таких умов кортить зайвий раз зібратися, довідувався парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Вже другий тиждень фракція партії регіонів блокує трибуну парламенту, вимагаючи позитивного розгляду закону про підвищення мінімального прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсії. За словами депутатів від фракції партії регіонів, задля підвищення мінімального прожиткового рівня треба віднайти близько 15 мільярдів гривень, каже заступник голови бюджетного комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Зменшення витрат на державний апарат приблизно біля мільярда гривень. Це гроші по Кіотському протоколу. Приблизно 3-4 мільярди гривень. Це гроші з рефінансування комерційних банків. Чому наші платники податків повинні рефінансувати невдалу діяльність приватних банків?
Натомість депутати від блоку Юлії Тимошенко стверджують, що необхідно понад 40 мільярдів, і таких грошей у бюджеті немає. Також їх обурює той факт, що регіонали вимагають не просто розгляду питання, а позитивного голосування з нього, каже заступник голови бюджетного комітету, депутат Бютівець Олег Ляшко.
Реально джерел на покриття додаткових витрат бюджету у зв'язку з прийняттям закону, який пропонують представники партії регіонів, уряду немає.
Спікер Володимир Литвин пояснив проблему з блокуванням трибуни тим, що депутати не можуть на власний розсуд вирішувати, як їм працювати.
Зараз лише почалося прозріння, що ж запропонували і що очікує власників підприємств у зв'язку з тим, що вони будуть зобов'язані підвищити заробітну плату.
Закриття парламентської сесії було заплановане на 10 липня, проте спікер запевнив, що за чинної ситуації не буде розпускати депутатів на канікули. Позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл вважає, що в різних політичних сил є свої мотиви для того, аби продовжити пленарну роботу парламенту.
Мотиви партії регіонів і БЮТу кардинально відрізняються. БЮТ хоче все ж таки провести ряд голосувань, в першу чергу з кадрових призначень, де є гарантовані голоси. Вони планують чекати момент, коли десь розслабиться вже партія регіонів, коли депутати частково і роз'їдуться, і швидесенько прийняти ті рішення, доки не встигнуть зорієнтуватися регіонали і знову заблокувати. Партія регіонів вирішила заблокувати цей процес іншим способом. Знаючи, що зібрати своїх людей їм буде набагато важче вже через тиждень, вони внесли першим проект постанови про проведення позачергового засідання.
Враховуючи той факт, що основні політичні гравці прагнуть досягти надто різних результатів, народний депутат Тарас Чорновіл не сподівається на те, що позачергові засідання парламенту будуть плідними. Проте, на його думку, ближче до осені все-таки накопичиться критична маса нерозв'язаних питань, яка змусить Верховну Раду до роботи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Від Києво-Печерської лаври стартувала перша в історії байкерська хресна хода. Ініціаторами виступили предстоятель Православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир і київський байкер-клуб «Нічні вовки». Акція, яку приурочили до 300-ліття Полтавської битви, об'єднує мотоциклістів України, Росії, Швеції та Македонії, нащадків усіх народів, які брали участь в подіях під Полтавою. Нині їхній шлях лежатиме через Полтаву, Запоріжжя і завершиться у Криму, розповідає Євген Солонина.
провулками Лаври мчать півсотні потужних мотоциклів. Над колоною майорять церковні хоругви, українські та російські державні прапори. Позаду гуркоче вантажівка з гранітним кам'яним пам'ятним знаком, який буде встановлено на полі Полтавської битви. На честь усіх загиблих у ній, незалежно від того, на чиєму боці вони воювали. Господи, освятив мотоцикли та благословив байкерів у дорогу предстоятель Української православної церкви митрополит Володимир.
Думаю, це саме доброї традиції. Церковна хода на мотоциклах – це нове, але це не має значення. Той, хто хоче творити добрі діла во славу Божу, проповідуючи його Євангеліє, і цим самим залишить слід в історії.
Хресна хода на мотоциклах обіцяє бути нелегким випробуванням для учасників. Спатимуть вони просто неба, їстимуть те, що взяли з собою, а частина учасників взагалі планують дотримуватися посту. Олексій Верещагін, київський байкер.
Ми проїдемо порядку 1100 кілометрів, і, звісно, кожен по можливості буде творити молитву во время движения. Я знаю, що дуже багато людей к нам будуть присоединятися ще по маршруту слідування.
Організатори кажуть, що хресна хода має стати актом примирення усіх, хто поліг на полі бою під Полтавою 300 років тому. Проте російські учасники акції вбачають у ній передусім прояв російського духу та єднання довкола російської національної ідеї. Геннадій Ніколов, байкер з Тверської області Росії.
Це заложено в нашій крові.
Битви – це в нашій крові. Пам'ятаю, як ми підлітками билися вулиця на вулицю, район на район, а в якийсь момент починали брататися, цілуватися, виявляти любов одне до одного. Тому зараз їдемо вшановувати тих, хто 300 років тому жив так само, як і ми. Можемо почубитися, потім поцілуватися, але горе тому, хто проти такого народу піде.
Тому нам такий народ піде.
Попри це, хода до 300-річчя Полтавської битви не є вшануванням якогось одного учасника баталії, вважає духовний очільник хресної ходи, голова військового відділу при Українській православній церкві, священник Ярослав Ящук.
Багатолика буде поліонаціональна компанія у нас. Будуть шведи, будуть македонці, є росіяни. Хіба може патріот навіть український сказати щось погане? На цих людей, котрі для нього являються братями, тому що вони являються байкерами.
Хресна хода на мотоциклах завітає до Полтави, де відбудеться богослужіння за упокій загиблих воїнів. Наступна зупинка – на острові Хортиця, де учасники вшанують пам'ять запорозьких козаків. Завершиться акція у Севастополі молитвою у Свято-Володимирському храмі на місці хрещення князя Володимира Великого. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Співпраця чи конфронтація? Росія ще не вирішила, як розвивати відносини з Америкою. Пільгова система України – унікальність на теренах Європи чи непотрібний спадок радянської доби? Чи варто надіятись, що серед українців поменшає курців? Про це пише свіжа преса в Україні. Слухаємо анонс сьогоднішніх публікацій.
Президенти Сполучених Штатів та Росії підписали 8 угод, згадали про Україну та Грузію і, як пише газета «День», зав'язали нормальні робочі відносини. Домовленості, досягнуті під час переговорів лідерів держав, характеризуються західними ЗМІ як скромні. Російські мас-медіа зі свого боку знизили важливість візиту американського президента, перевівши його до категорії робочого. Про те, як в Україні, Росії та США оцінюють значення приїзду Обами та про його наслідки для України, читайте у коментарях українських, російських і американських експертів газети «День». Відтепер заходи проти курців стають суворішими. Минулого тижня президент підписав зміни до закону щодо зменшення вживання тютюнових виробів. Після його оприлюднення курити у громадських місцях забороняється. За дотриманням закону слідкуватиме спеціальна лінійна міліція. Можливо, уже з осені мінімальний штраф за порушення нових правил із 17 гривень зросте до 250, пише газета «Вечірній Київ». Виправлений документ забороняє виготовлення цукерок, іграшок та інших товарів у вигляді тютюнових виробів, що привертають увагу неповнолітніх. За даними експертів, в Україні налічується понад 300 видів пільг, чого немає у жодній європейській країні. При цьому, як наголошують фахівці газети «День», нерідко цими пільгами користуються зовсім не бідні. Часто державну допомогу отримують люди багаті, освічені та й ті, що добре розуміються на українському законодавстві та його прогалинах. Нині у кожній другій родині проживає один пільговик, який має право хоча б на одну пільгу. Система пільг – це наша унікальна система, її можна порівняти із Росією, Білоруссю, де ситуація аналогічна. Взагалі її існування вже є нелогічним, йдеться в газеті. Про систему пільг та соціальних виплат у статті «Держава має допомагати тільки бідним».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 8 липня. Далі у програмі пропонуємо вам такі теми. В Італії стартує саміт групи восьми.
Розширене засідання групи восьми буде небувалим. Прибуває майже 40 делегацій. Серед них – лідери не лише промислово розвинених країн, але й держав з перехідною економікою, як Індія, Китай і Бразилія.
Що потрібно людині для щастя і від чого воно залежить?
Американці менш щасливі за українців. Вони ж на 114-му місці. А це тому, що викидають ресурси на вітер.
Найсвіжіші новини спорту.
20 олімпійців України отримуватимуть спеціальні стипендії МОКУ для підготовки до зимових ігор у Ванкувері.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж випуск новин, який проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко не виключає, що колишній народний депутат Віктор Лозінський може перебувати за кордоном, проте наголошує, що СБУ не має даних про його виїзд за межі України. Екс-депутат від БЮТ Лозінський зараз перебуває у розшуку. Проти нього порушена кримінальна справа за підозрою у завданні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Ще двоє фігурантів цієї справи – колишній прокурор та керівник міліції Голованівського району Кіровоградської області – перебувають під вартою. Україна просить Австрію скасувати в односторонньому порядку візові збори з громадян України, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Про це, а також про лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом, говорив тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Юрій Костенко під час зустрічі з міністром європейських і міжнародних справ Австрії. Україна планує домовитися з деякими країнами ЄС про скасування плати за національні візи. Напередодні президент Віктор Ющенко закликав Литву зробити безкоштовним оформлення віз для українців. Економічна криза дещо здешевить будівництво об'єкту укриття в Чорнобилі, вважає міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Після вчорашнього засідання Ради країн-донорів, які фінансують будівництво в Чорнобилі об'єкту укриття, міністр сказав журналістам, що завдяки кризі суттєво впали ціни на метал та на цемент. Водночас Шандра зазначив, що наразі немає остаточного проекту будівництва над четвертим енергоблоком ЧАЕС укриття, тому наразі не можна назвати остаточної вартості робіт. За попередніми розрахунками, об'єкт коштуватиме близько 1 мільярда 600 мільйонів доларів. Держсекретарша Гіларі Клінтон повідомила, що президент Коста-Ріки Оскар Аріас буде міжнародним посередником у вирішенні політичної кризи в Гондурасі. Клінтон виступила у вівторок у Держдепартаменті після приватної зустрічі з поваленим наприкінці минулого місяця президентом Гондурасу Мануелем Селаєю. Держсекретарша повідомила, що Селая та Роберто Мічелетті, який зайняв його місце, погодились на посередництво президента Коста-Ріки у подоланні політичної кризи в Гондурасі. Віце-президент США Джо Байден зустрівся з президентом Іраку Джалялем Талабані та главою автономного регіону Курдистан Масудом Барзані. Байден намагався переконати обох політиків у необхідності досягнення перемир'я в Іраку між курдами та центральною владою в Багдаді. Раніше представник іракського уряду заявив, що необхідності втручатися іншим сторонам у процес національного примирення немає. Це, за його словами, може лише ускладнити ситуацію. У Лос-Анджелесі напередодні відбулася меморіальна церемонія та концерт пам'яті короля поп-музики Майкла Джексона, який помер 25 червня у віці 50 років. На стадіоні зібралися тисячі шанувальників співака. Мільйони телеглядачів у всьому світі дивилися пряму трансляцію концерту. Про місце та час поховання Майкла Джексона точної інформації поки що немає. Раніше повідомляли, що співака поховають у вівторок на цвинтарі Forest Lawn у присутності лише членів сім'ї та найближчих друзів Майкла Джексона.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. В Італії стартує триденний саміт країн групи восьми. На порядку денному – глобальна економічна криза, кліматичні зміни і допомога бідним країнам Африки. Подробиці від кореспондентки Радіо Свобода з Риму Наталки Кудрик.
Три місяці тому, внаслідок потужного землетрусу, місто Аквіла стало епіцентром стихійного лиха. Тепер на кілька днів це місто стає центром зустрічі впливових лідерів країн і глав урядів. Оглядачі не наважуються прогнозувати якусь вагому результативність від нинішнього саміту. Але очевидно одне – за кількістю учасників розширене засідання групи восьми буде небувалим. Прибуває майже 40 делегацій. Серед них – лідери не лише промислово розвинених країн, але й держав з перехідною економікою, як Індія, Китай і Бразилія. Найбільшу увагу учасники саміту приділятимуть питанням економічної кризи і розробці спільних правил для регулювання системи кредитування. Вже з неділі в гірській місцевості Аквіли довкола казарми фінансової гвардії, де відбуватимуться засідання, діють посилені заходи безпеки. До роботи залучені 15 тисяч військових та правоохоронців. Але не тільки можливі напади турбують організаторів. Напередодні в районі зафіксували нові підземні поштовхи. Служба цивільної оборони запевняє, що будівлі на визначеній території здатні витримати невеликі підземні коливання. Водночас на випадок землетрусу потужністю понад 4 бали передбачений план евакуації учасників саміту до італійської столиці. Втім, італійці не хочуть говорити про землетрус. Краще, вирішили вони, привернути увагу чільних гостей до мистецьких пам'яток, які вціліли під обвалами палаців та церков. Для цього на території військової казарми влаштували спеціальну експозицію італійських шедеврів. В той час, як італійські власті радо звітують про якісну підготовку розширеного саміту, іноземна преса, здебільшого британська, нещівно розкритикувала Італію. Лондонське видання «Guardian» дорікає Риму за безініціативність у підготовці плану переговорів, надмірну кількість запрошених та взагалі пасивну роль Італії в групі восьми. Як припускає часопис, нинішня зустріч буде малопродуктивною, хіба що слід чекати нових недоречних вибриків від прем'єра Сильвіо Берлусконі, котрого вважають на Заході суперечливою і непередбачливою фігурою. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У чому полягає щастя? Якщо вірити словам пісні барда Андрія Панчешиного, яка була популярною в 90-ті роки, щастя – це купа грошей, біла вілла і кобіта білотіла. Та виявляється, це не зовсім так. Багатство та добробут щастя не гарантують. 3 роки тому нова економічна фондація започаткувала новий спосіб вимірювання добробуту і щастя. І цьогорічний індекс зафіксував Україну на 95-му місці із можливих 148. Але це не так страшно, як видається на перший погляд. Менш щасливими за українців виявились мешканці таких багатих і розвинутих країн, як Австралія, Сполучені Штати і Люксембург. З подробицями Ірина Халупа.
Науковці нової економічної фундації вибрали 3 показники, які фіксують рівень життя та задоволення жителів нашої планети. Саме ці показники повинні бути тим дороговказом, яким ми усі мали б керуватися у 21 столітті. Науковці використовують дані Організації Об'єднаних Націй, а також проводять власні соціологічні опитування для підготовки свого індексу щасливої планети. Йдеться тут про екологію, економіку, добробут і якість життя. Спершу вчені дивляться на смертність в різних країнах. Сьогодні найдовше живуть в Італії, Швейцарії, Японії – до 70-83 років в середньому. В Україні цей показник досягає всього лише 67 років. Другий показник – це задоволення життям. Опитування на цю тему провели провідні соціологічні компанії в різних країнах світу. Це задоволення міряється шкалою від 1 до 10 балів. Тут наші з вами побратими українці виявилися досить бідними. Українці поставили собі 5,3 бали щодо задоволення життям. І нарешті екологічний слід, який кожна людина і кожна країна лишає за собою. Тобто, скільки природних ресурсів ми витрачаємо, щоб досягнути наш рівень життя. І тут українці знову виходять не дуже добре. Вони перебувають у цій категорії, яка витрачає дуже багато ресурсів непотрібно. За підходом нової економічної фундації, така країна як Узбекистан, наприклад, випереджає Україну щодо загального добробуту і щастя, тому що Узбекистан використовує менше природних ресурсів для того, щоб досягнути свій рівень життя. Головний автор цьогорічного індексу Самах Абдалла каже, що згідно з даними його організації, люди, які споживають більше, не є ані здоровішими, ані щасливішими, ніж ті, хто споживає менше. Сполучені Штати, наприклад, вважаються розвинутою країною з високим рівнем життя і добробуту. Але це не гарантує щастя. Американці менш щасливі за українців, вони ж на 114-му місці. А це тому, що викидають ресурси на вітер, каже Абдалла.
everyone in the world lived like people do in the United States of America.
Якби всі у світі жили так, як живуть у США, ми би потребували 4 планети для того, щоб задовольнити всі наші потреби, забезпечитися харчами, енергоносіями тощо. США мають велику якість життя, але дуже дорогою ціною. Вони марнотратять ресурсами. Horribly wasteful use of natural resources.
Щоб почуватись щасливим, йому потрібна була музика. В Україні прощаються із всесвітньо відомим скрипалем і диригентом Богдаром Которовичем. Маестро помер 4 липня від серцевого нападу у 68-річному віці. Останню шану музикантові можна буде віддати завтра в Великому залі Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Портрет митця від Олени Римовської.
Богдар Которович зумів іще за життя стати легендою. Лауреат численних конкурсів, авторитетний виконавець, він устигав диригувати Національним симфонічним оркестром і викладати у Сіднейській консерваторії. І навіть заснував у Харкові міжнародний конкурс юних скрипалів. Багато років викладав Богдар Которович у Національній музичній академії імені Чайковського. Ректор академії Володимир Рожок стверджує, смерть Которовича – це непоправна втрата не лише для академії, а й для українського культурного життя в цілому.
Помер видатний музикант, людина, яка дуже багато зробила для розвитку скрипкової школи України. І виховав цілу плеяду талановитих молодих музикантів, які зараз відомі усьому світові.
Справою життя Богдара Которовича можна сміливо назвати заснований ним інструментальний ансамбль «Київські солісти». Нині колектив вважається одним із найкращих камерних оркестрів України. Колишня вихованка маестро, а нині солістка національного ансамблю «Київська камерата», скрипалька Богдана Півненко вважає, що Богдар Антонович, хоч і мав непростий характер, був надзвичайним викладачем, умів усіх довкола заряджати ентузіазмом і завжди вимагав від своїх підопічних самобутності.
Він часто казав таку фразу: «Всім подобатись неможливо, треба мати своє обличчя, і в тебе завжди буде свій слухач. А коли ти намагаєшся на когось бути схожим, ну ти втрачаєш його, і ти перестаєш бути артистом самобутнім. Для нього це було саме головне, мені здається».
Прихильники розповідають, життя маестро було дивним чином пов'язане з ім'ям легендарного скрипаля Ніколо Паганіні. У 71-му Богдар Которович здобув гран-прі авторитетного конкурсу імені Паганіні у Генуї. За 20 років уже сам оцінював учасників колись завойованого ним конкурсу. А у 99-му році Богдар Которович відіграв 2 аншлагових концерта у Національній опері на знаменитій скрипці Паганіні, яку для вечора доставили до Києва спеціальним авіарейсом. Таким чином Которович став першим і поки єдиним скрипалем у світі, удостоєним честі дати концерт на легендарній скрипці за межами Італії.
Події спорту. Подолати усі відбори та гідно підготуватись до зимових ігор 2010 року у Ванкувері. Українським олімпійцям допоможе Міжнародний олімпійський комітет. Впродовж 8 місяців спеціальні стипендії отримуватиме 20 олімпійських надій України. Чим живе нині світ спортивний, знає Геннадій Мороз.
Зазвичай на фінансову допомогу від МОКу за програмою Олімпійської солідарності може розраховувати лише 10 спортсменів країни. Але керівництво Міжнародного олімпійського комітету, зваживши на невеселі реалії з фінансуванням спортивної царини в Україні, розширило список стипендіатів рівно вдвічі. Тож до початку зимових ігор у Ванкувері 20 українських олімпійців щомісяця отримуватимуть спеціальні гранти в розмірі 1000 доларів. Найбільші сподівання на олімпійські медалі Україна покладає на біатлоністів, тож не дивно, що допомогу від МОКу отримуватиме одразу 10 стріляючих лижників. 4 у списку щасливчиків – фігуристи, а 3 представлятимуть фрістайл. І нарешті по одному стипендіатові матимуть також сноубординг, санний спорт і лижні перегони. Додам, що свого часу суцільне безгрошів'я вже змусило керівництво Мінмолодьспорту зосередити фінансування олімпійської збірної головно на найсильніших представниках потенційно медалеємких видів спорту. Наостанок нагадаю, що зимова олімпіада у канадському Ванкувері стартує 12 лютого 2010 року. І далі про інші новини. Студентська збірна України пробилася в півфінал футбольного турніру Універсіади в Сербії. У першому раунді плей-офф, основний час матчу проти Південної Кореї, команда Володимира Лузинського вже втретє на турнірі завершила в нічию 1-1. От тільки на відміну від групового раунду в чвертьфіналі переможця довелося виявляти в серії післяматчевих пенальті, де більш вправними виявилися саме українські футболісти. Вже сьогодні в матчі за вихід у фінал Універсіади Україна зіграє зі студентами з Великої Британії. Іншу півфінальну пару склали Італія та Японія. І наостанок про справи телевізійні. Переважна більшість українців не зможе побачити матчі юнацького чемпіонату Європи з футболу, який вже за 3 тижні стартує в Донецьку та Маріуполі. Права на показ усіх матчів турніру придбав телеканал «Футбол», який транслюється тільки через супутник або в кабельних мережах. Додам, що збірна 19-річних футболістів України вважається одним із фаворитів юнацького чемпіонату, а на груповому етапі домашнього Євро вихованці Юрія Калитвенцева суперничатимуть з ровесниками Англії, Швейцарії та Словенії. Дім Рос, Радіо Свобода, Київ.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук, запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався, Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні середа, 8 липня, далі у програмі ми будемо говорити про таке. Ні плідної роботи, ні канікул. Верховна Рада продовжує працювати вхолосту.
Закриття парламентської сесії було заплановане на 10 липня. Проте спікер запевнив, що за чинної ситуації не буде розпускати депутатів на канікули.
Про перспективи сьогоднішнього засідання парламенту Радіо Свобода розпитуватиме у представника БЮТ Валерія Писаренка. Чи потраплять українські храми до списку ЮНЕСКО?
В Україні набагато більше різноманітних типів сакральних пам'яток, аніж у сусідніх державах, але ставлення до них варварське і байдуже, як з боку влади, так і священників.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко не виключає, що колишній народний депутат Віктор Лозінський може перебувати за кордоном. Проте наголошує, що СБУ не має даних про його виїзд за межі України. Екс-депутат від БЮТ Лозінський зараз перебуває в розшуку. Проти нього порушили кримінальну справу за підозрою в завданні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Ще двоє фігурантів цієї справи, колишній прокурор та керівник міліції Голованівського району Кіровоградської області, перебувають під вартою. Партія регіонів не домагається розпуску Верховної Ради шляхом блокування її роботи. Про це заявив голова фракції партії регіонів Віктор Янукович. Перебуваючи в Керчі, він наголосив, що регіонали не вимагають проведення позачергових парламентських виборів. За його словами, проводити позачергові вибори зараз уже немає рації. Мета партії регіонів – якнайшвидше відсторонення від влади нинішньої команди. А це можна зробити на майбутніх парламентських і президентських виборах, заявив Янукович. Партія регіонів уже кілька днів блокує роботу парламенту. Спікер Володимир Литвин заявив, що метою опозиції може бути бажання надати президенту право на розпуск Верховної Ради. Це може статися в разі непроведення засідань упродовж 30 днів в рамках однієї сесії. Україна просить Австрію скасувати в односторонньому порядку візові збори з громадян України, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Про це, а також про лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом, говорив тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Юрій Костенко під час зустрічі з міністром європейських і міжнародних справ Австрії. Україна планує домовитися з деякими країнами ЄС про скасування плати за національні візи. В італійському місті Аквіла сьогодні відкривається триденний саміт групи восьми. Головний пункт порядку денного зустрічі – економічна криза. Напередодні Папа Римський Бенедикт XVI закликав лідерів 7 економічно найрозвиненіших держав та Росії запровадити суворі правила, за якими має діяти світова фінансова система. Завтра до учасників саміту долучаться представники Бразилії, Китаю та Індії. Ці 3 країни та Росія, яка входить до групи восьми, закликають створити нову резервну валюту, яка могла б замінити американський долар. Держсекретарша Гіларі Клінтон повідомила, що президент Коста-Ріки Оскар Аріас буде міжнародним посередником у вирішенні політичної кризи в Гондурасі. Клінтон виступила у вівторок у Держдепартаменті після приватної зустрічі з поваленим наприкінці минулого місяця президентом Гондурасу Мануелем Селаєю. Держсекретарша повідомила, що Селає та Роберто Мічелетті, який зайняв його місце, погодились на посередництво президента Коста-Ріки у подоланні політичної кризи в Гондурасі. У Лос-Анджелесі напередодні відбулися меморіальна церемонія та концерт пам'яті короля поп-музики Майкла Джексона, який помер 25 червня. На стадіоні зібралися тисячі шанувальників співака. Мільйони телеглядачів у всьому світі дивилися пряму трансляцію концерту. Про місце та час поховання Майкла Джексона точної інформації поки що немає. Раніше повідомляли, що співака поховають у вівторок на цвинтарі Forest Lawn у присутності лише членів сім'ї та найближчих друзів Майкла Джексона.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ні плідної роботи, ні канікул. Заблокована Верховна Рада, попри те, що не може ухвалювати рішення, далі працюватиме на холостому ходу. Спікер обіцяє продовження роботи парламенту понад запланований до канікул термін. Депутати також ініціюють скликання позачергової сесії. Чому народним обранцям за таких умов кортить зайвий раз зібратись? Довідувався парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Вже другий тиждень фракція партії регіонів блокує трибуну парламенту, вимагаючи позитивного розгляду закону про підвищення мінімального прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсії. За словами депутатів від фракції партії регіонів, задля підвищення мінімального прожиткового рівня треба віднайти близько 15 мільярдів гривень, каже заступник голови бюджетного комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Зменшення витрат на державний апарат приблизно біля мільярда гривень. Це гроші по Кіотському протоколу. Приблизно 3-4 мільярди гривень. Це гроші з рефінансування комерційних банків. Чому наші платники податків повинні рефінансувати невдалу діяльність приватних банків?
Натомість депутати від блоку Юлії Тимошенко стверджують, що необхідно понад 40 мільярдів, і таких грошей у бюджеті немає. Також їх обурює той факт, що регіонали вимагають не просто розгляду питання, а позитивного голосування з нього, каже заступник голови бюджетного комітету, депутат Бютівець Олег Ляшко.
Реально джерел на покриття додаткових витрат бюджету у зв'язку з прийняттям закону, який пропонують представники партії регіонів, уряду немає.
Спікер Володимир Литвин пояснив проблему з блокуванням трибуни тим, що депутати не можуть на власний розсуд вирішувати, як їм працювати.
Зараз лише почалося прозріння, що ж запропонували і що очікує власників підприємств у зв'язку з тим, що вони будуть зобов'язані підвищити заробітну плату.
Закриття парламентської сесії було заплановане на 10 липня. Проте спікер запевнив, що за чинної ситуації не буде розпускати депутатів на канікули. Позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл вважає, що в різних політичних сил є свої мотиви для того, аби продовжити пленарну роботу парламенту.
Мотиви партії регіонів і БЮТу кардинально відрізняються. БЮТ хоче все ж таки провести ряд голосувань, в першу чергу з кадрових призначень, де є гарантовані голоси. Вони планують чекати момент, коли десь розслабиться вже партія регіонів, коли депутати частково і роз'їдуться, і швидесенько прийняти ті рішення, доки не встигнуть зорієнтуватися регіонали і знову заблокувати. Партія регіонів вирішила заблокувати цей процес іншим способом. Знаючи, що зібрати своїх людей їм буде набагато важче вже через тиждень, вони внесли першим проект постанови про проведення позачергового засідання.
Враховуючи той факт, що основні політичні гравці прагнуть досягти надто різних результатів, народний депутат Тарас Чорновіл не сподівається на те, що позачергові засідання парламенту будуть плідними. Проте, на його думку, ближче до осені все-таки накопичиться критична маса нерозв'язаних питань, яка змусить Верховну Раду до роботи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Які питання нині найбільше хвилюють народних обранців, запитаємо гостя програми. До прямого ефіру «Ранкової свободи» долучився представник блоку Юлії Тимошенко Валерій Писаренко. Пане Писаренко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Регіонали говорять, що на підвищення мінімального прожиткового рівня потрібно 16 мільярдів гривень. Натомість Мінфін каже про 48 мільярдів. Чому такі кардинально різні цифри?
Ну, сьогодні важко сказати про ті цифри, які надає регіонали, тому що вони не оперують сьогодні жодними цифрами. І я би назвав їх пропозиції сьогодні фактично політичними спекуляціями або предпрезидентськими такими пропозиціями про збільшення зарплати. І тому ось та розпущеність у пропозиціях регіоналів і дозволяє говорити їм лише про 16 мільярдів. Дійсно, що і Мінфін, і бюджетний комітет сьогодні оцінює ті пропозиції, які партія регіонів зробила, на рівні біля 50 мільярдів гривень. І цілком зрозуміло, що їх в сьогоднішніх умовах Україні ніде брати.
А чи можна вийти на якусь спільну цифру обом партіям, фракціям?
Ну, саме для цього була створена робоча група, яка б мала подивитись, а чи є сьогодні можливість взагалі підвищувати якісь заробітні плати та пенсії. Ця робоча група працює, і ви знаєте, що, можливо, до четверга ми будемо мати вже результат.
Пане Писаренко, бютівці і регіонали говорять про необхідність скликання позачергового засідання. В кожної фракції є свої вимоги, та які ухвалювати рішення. Який сенс скликати позачергове зараз засідання, якщо робота парламенту заблокована?
Ну, по-перше, це буде залежати від того, як працює робоча група. І, по-друге, ми маємо достатньо багато питань, які на цьому тижні мали б завершити робочу сесію на такій дуже нормальній ноті. Це мало бути і фінансові питання щодо діяльності «Нафтогазу», це мали бути і кадрові ротації Кабінету міністрів, це мали бути і законодавчі акти щодо унормування земельного ринку. На цьому тижні ми мали прийняти закон про державний земельний кадастр та про ринок земель. Це мало бути ще ряд нормативних актів, які сьогодні розглядаються в парламенті на цьому тижні. Якщо парламент буде заблокований, то, звичайно, нам потрібно буде повернути до сесійної зали всіх народних депутатів і спробувати ще раз ухвалити ті законодавчі акти, які сьогодні є першочерговими.
Пане Писаренко, чи має блок Юрія Тимошенко сценарій щодо розблокування парламенту, конкретні дії?
Ну, звичайно, ми ніякими фізичними засобами не можемо розблокувати парламент.
Наприклад, сирени?
Я думаю, що це увійшло вже в історію. Сьогодні для нас вкрай необхідно знайти консенсус всередині парламенту, і ми сподіваємося, що навіть те, що сьогодні для партії регіонів і для інших політичних сил розпочали вже президентські перегони, ми сподіваємося, що це не зупинить робочого такого наступу парламенту, і ми зможемо прийняти ті законодавчі акти, які сьогодні вкрай необхідні.
Дякуємо, надіємося, вам це вдасться, цього чекають українці. Про перспективи сьогоднішнього засідання парламенту ми говорили з представником блоку Юлії Тимошенко Валерієм Писаренком. Українські та польські експерти відібрали 16 із можливих 40 автентичних дерев'яних церков поблизу кордону, які пропонуватимуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 8 храмів з польського боку і стільки ж з українського. 4 з Львівщини, по 2 з Закарпаття і Івано-Франківщини. Усі вибрані пам'ятки бойківського, гуцульського, галицького і лемківського типів. Однак, чи потраплять 8 унікальних дерев'яних храмів України в список ЮНЕСКО, в принципі, це залежить від української сторони. Чому саме, розповідає кореспондентка Радіо Свобода зі Львова Галина Терещук.
Перебувати у списку світової спадщини ЮНЕСКО – це передусім престиж для країни, загальносвітова популярність пам'яток. Відтак, розвиток туристичного бізнесу у даному випадку в Карпатському регіоні у трьох областях. Усі 8 відібраних дерев'яних храмів належать 16-18 століттям. На Львівщині мають шанс потрапити у реєстр світової спадщини дерев'яні церкви Жовки, Дрогобича, села Потелич Жовківського району, села Матків Турківського району. На Івано-Франківщині обрані автентичні церкви в Рогатині і в околиці Коломиї в селі Нижній Вербіж. А ще відібрані дерев'яні унікальні сакральні об'єкти в селі Ясеня в Рахівському районі на Закарпатті і в селі Ужок Великоберезнянського району. Усім храмам і територіям довкола них, щоб увійти в світовий список ЮНЕСКО, потрібно повернути первісний вигляд, відчуття давнього духу, зазначив відомий дослідник сакральної архітектури, автор численних книг Василь Слободян. За його словами, щоб українські дерев'яні храми внесли у реєстр ЮНЕСКО, необхідна спеціальна урядова програма.
Тобто вона мусить бути покрита автентичним матеріалом. Бляху, пластмасу треба знімати. На кожну пам'ятку, яка входить в ЮНЕСКО, мусить бути вкладений матеріал. І кожна церква, крім того, має мати натуральну огорожу навколо себе. Повинні існувати дороги. Мають бути вказівники.
На сьогодні в Карпатському регіоні збереглися 1600 дерев'яних давніх церков. Більше 100 за останні роки зруйновані. Немає жодного храму у доброму стані. Знищений зовнішній вигляд, інтер'єр. Лише одна церква охороняється і жодна немає пожежної сигналізації. Натомість у сусідній Польщі майже усі храми у доброму стані, відновлений інтер'єр, огородження довкола церков. Не зрубано жодного старого дерева і не виконано жодної української ікони чи вівтаря. Малопольське та Підкарпатське воєводства створили туристичний проект «Шляхом дерев'яної архітектури». В Україні набагато більше різноманітних типів сакральних пам'яток, аніж у сусідніх державах, зазначає експерт Василь Слободян. Але ставлення до них варварське і байдуже, як з боку влади, так і громад і священників.
Ті богомази сучасні, перемальовані ікони, квітів неживих рушників, ті ікони з бігаючими світлами і тому подібне. Ну, це такий кіч і жах. Коли були спроби внести дерев'яні церкви в 2002 році, починаючи, уряд не зробив, і боюся, що не зробить, ні однієї кроку.
Наступного року експерти ЮНЕСКО оглянуть дерев'яні українські храми на теренах України та Польщі. Але до цього часу Україна має уже розпочати реставраційні роботи. В іншому випадку у список світової спадщини ЮНЕСКО можуть увійти лише 8 українських храмів, які є на території Польщі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, середа, 8 липня. Далі у програмі поговоримо про таке. Українські фермери погрожують барикадами.
Буде перекриття кордонів Білорусі і з Польщею.
Подробиці закриття санаторію, в якому потруїлися діти, ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода на Закарпатті в прямому ефірі. Про сьогоднішній день в розрізі історичному.
1974 ЦК КПРС затверджує проект будівництва Байкало-Амурської магістралі. Треба щось придумати героїчне таке всесоюзне.
Про це та більше трохи згодом. Поки що новини, ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент США Барак Обама підтвердив, що рішення про членство України в НАТО ухвалюватиме український народ. Про це у Москві заявив надзвичайний і повноважний посол України в Росії Костянтин Грищенко. За його словами, це збігається з позицією України в цілому, незалежно від політичних сил, які сьогодні стоять на різних позиціях. Президент США, виступаючи напередодні у Москві перед студентами російської економічної школи, заявив, що його країна не нав'язуватиме жодній державі вступ до НАТО. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє, що не звільнятиме керівника Кіровоградської обласної міліції, як того вимагає президент. Луценко наголосив, що у нього немає такої кількості керівників обласних управлінь, щоб можна було знімати їх за чужу провину. Він також назвав безвідповідальними заяви керівництва держави, назвавши їх такими, що дискредитують правоохоронні органи. На засіданні колегії Генеральної прокуратури президент Віктор Ющенко закликав МВС очиститись від людей, які не працюють на захист закону. Без ухвалення відповідних кадрових рішень, наголосив президент, кримінальна справа про вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника не буде розслідувана. Москва спростовує обвинувачення в незаконному використанні Чорноморським флотом Росії у Криму навігаційно-гідрографічного майна України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Росії. МЗС Росії вважає необґрунтованими заяви України, що Чорноморський флот не орендує радіонавігаційну станцію Вагнітівську, у той же час користуючись нею. Російське зовнішньополітичне відомство нагадує, що зараз тривають переговори щодо інвентаризації земельних ділянок і об'єктів державного майна України, переданих у користування Чорноморському флоту Росії. В італійському місті Аквіла сьогодні відкривається триденний саміт групи восьми. Головний пункт порядку денного зустрічі – економічна криза. Напередодні Папа Римський Бенедикт XVI закликав лідерів семи економічно найрозвиненіших держав та Росії запровадити суворі правила, за якими має діяти світова фінансова система. Завтра до учасників саміту долучаться представники Бразилії, Китаю та Індії. Ці три країни та Росія, яка входить до групи восьми, закликають створити нову резервну валюту, яка могла б замінити американський долар. Держсекретар США Гіларі Клінтон повідомила, що президент Коста-Ріки Оскар Аріас буде міжнародним посередником у вирішенні політичної кризи в Гондурасі. Клінтон виступила у вівторок у Держдепартаменті після приватної зустрічі з поваленим наприкінці минулого місяця президентом Гондурасу Мануелем Селаєю. Держсекретар США повідомила, що Селая та Роберто Мічелетті, який зайняв його місце, погодились на посередництво президента Коста-Ріки у подоланні політичної кризи в Гондурасі. У Лос-Анджелесі напередодні відбулися меморіальна церемонія та концерт пам'яті короля поп-музики Майкла Джексона, який помер 25 червня. На стадіоні зібралися тисячі шанувальників співака. Мільйони телеглядачів у всьому світі дивилися пряму трансляцію концерту. Про місце та час поховання Майкла Джексона точної інформації поки що немає. Раніше повідомляли, що співака поховають у вівторок на цвинтарі Forest Lawn у присутності лише членів сім'ї та найближчих друзів Майкла Джексона.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В санаторії «Перлина Карпат», після відпочинку в якому отруїлися кілька десятків дітей, завтра закривають. Про це повідомили закарпатські чиновники. За фактом прокуратура порушила кримінальну справу, а санепідемстанція планує почати широкомасштабні каральні акції по всіх санаторіях Закарпатської області. Я нагадаю, що 4 липня група дітей з Києва, яка поверталась потягом Ужгород Київ після відпочинку в санаторії, відчула послаблення здоров'я, і 80 осіб, дітей їхніх вихователів, зняли з потяга і шпиталізували з ознаками токсикоінфекції. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода і Закарпаття Надія Петрів. У неї запитаємо останні деталі цього інциденту. Надю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що наразі відбувається в санаторії «Перлина Карпат» і чому його заявили про його закриття, не дочекавшись результатів слідства?
Ну, наразі відбувається те, що там ще відпочивають люди, і тому правоохоронці вже заявили про те, що є необхідність закрити харчоблок. Також це підтвердили санепідемстанції, тому що не знають, чим саме отруїлися діти. І, власне, тому, оскільки не знають, які саме продукти були зіпсовані, чи звідки поширилася інфекція, вважають за доцільне його зачинити і таким чином не допустити отруєння, подальше отруєння людей і розповсюдження інфекції. Власне, вчора в Закарпатті відбулася прес-конференція, на якій зібралися правоохоронці та органи влади Закарпатської області, фахівці санепідемстанції, і вони розповіли, яка, власне, там ситуація. Вони кажуть, правоохоронці, зокрема, кажуть, що на час розслідування, яке вже розпочалося в санаторії, там працює робоча група, від роботи відсторонили директора санаторію, і прокуратура Закарпатської області також повідомила, що вже за цим фактом отруєння дітей проти посадовців санаторії, санаторію порушили кримінальну справу.
Так це проти посадовців чи за фактом кримінальна справа?
Поки що прокуратура каже, що проти посадовців, але оскільки розслідування тільки розпочалося і ще немає остаточних результатів, то не говорять про те, аби за фактом. Угу. Прокуратура Закарпаття принаймні каже так.
Яка свіжа інформація від правоохоронців і медиків? Що відомо про стан здоров'я дітей?
Відомо, що стан здоров'я дітей вже стабільний і незабаром їх виписуватимуть із лікарень. А щодо того, що нове, спеціалісти санепідемстанції ще з'ясували, що діти відпочивали протягом більше двох тижнів у цьому санаторії за угодою, укладеною між управлінням освіти Києва та санаторієм, але жодних відповідних актів, дозволів та погоджень районної санепідемстанції на відпочинок дітей не було. Тобто санаторій просто не був готовий до прийому дітей. З іншого боку, зараз у ході перевірки також виявили порушення правозберігання рибних продуктів, рижкового масла, старих овочів. Проте, я ще раз кажу, що фахівці кажуть, не варто поспішати з висновками, тому що триває перевірка. Потрібно з'ясувати джерело, фактори передачі інфекції, потрібен час. Для цього слід дочекатися результатів досліджень із лікарень, де, власне, ще перебувають діти. Відтак уже визначатимуть збудників і говоритимуть про остаточні висновки.
Надія, що робить місцева влада, аби попередити виникнення подібних випадків в інших санаторіях області?
Ну, зокрема, вчора на прес-конференції повідомили правоохоронні органи, що вони розпочинають перевіряти усі оздоровчі заклади області на предмет наявності дозволу на оздоровлення дітей. Санепідемстанція, у свою чергу, каже, що так само раптово, без жодних попереджень, будуть відвідувати всі санаторії та оздоровчі заклади, всі табори, які зараз іще працюють, і перевірятимуть їх на наявність, в яких умовах зберігаються продукти, чи немає жодних інфекцій, на таке саме перевіряти.
Дякую, Надію. Закарпатський санаторій «Перлина Карпат», після відпочинку в якому потруїлись діти, закривають. Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в регіоні Надією Петрів. Активніша допомога селу, в тому числі в закупівлі придатної для роботи техніки, протидія імпорту і подальшому продажу в Україні неякісної продукції, сприяння створенню оптових ринків для селян. Ці та інші вимоги висувають владі українські аграрії. 26 червня на Волині вони провели попереджувальну акцію, а на початок серпня планують нові протести. При цьому не виключають навіть блокування автотрас, держустанов і кордону. Про це говорять сьогодні «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Попереджувальна акція фермерів відбулася на Волині 26 червня. Понад 2,5 тисячі селян перекрили трасу Варшава-Київ. Цей автошлях вони вибрали не випадково. З Польщі в Україну кожна п'ята автівка фура з м'ясом, що везе продукцію сумнівного виробництва, стверджують селяни. Із аграріями-протестувальниками спілкувалася волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Фермери придумали, як уникнути відповідальності за перекриття магістралі. Курсували єдиним на сотню кілометрів швидкісної траси пішохідним переходом. А тоді провели мітинг. Фермери вкотре вимагають державного регулювання цін на молоко. Не краща ситуація з м'ясом, розповідає телефоном директор приватно-орендного сільськогосподарського підприємства імені Тараса Шевченка Андрій Тура.
Україну перетворили в смітник. Все закордонне, яке не потрібне, от м'ясні продукти завозяться в Україну, травлять людей. Разом з тим, власний товаровиробник не може збути своєї якісної, екологічно чистої продукції.
Серед вимог і відновлення виробництва сільгосптехніки на українських підприємствах.
Ми просимо, зробіть граблі для селянина. Ми вже не кажемо там трактора якогось. Харківський тракторний завод цього за півроку випустив тільки 4 трактори. Ми кажемо, граблі нам зробіть нормальні, щоб ми сіно могли заготовити.
16 пунктів вимог, з якими звернулися до уряду, президента і Верховної Ради волинські селяни, за бажанням можна виконати досить швидко, переконаний голова обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу Ростислав Чернюк.
Єдиний пункт, який дійсно буде більш затриманий, це питання, щоб в державному бюджеті на 2010 рік передбачити фінансування аграрних програм в обсязі не менше 10% ВВП.
Селяни зауважують, це була попереджувальна акція. Можуть бути масові акції перед облдержадміністрацією, Майдан у Луцьку або протести перед Кабміном, розповідає сільгосппідприємець Андрій Турак.
Залучаючи сюди і міське населення, бо міське населення не менше принижене, як селянство сьогодні. Або це буде перекриття кордонів Білорусі і з Польщею.
Уряд робить усе можливе для підтримки вітчизняного сільгоспвиробника. У цьому в коментарі Радіо Свобода запевнив заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник.
Держава все-таки через аграрний фонд шляхом компенсації повернення ПДВ зернотрейдерам змогла оживити внутрішній ринок. От і таким чином, навіть якщо говорити і по аграрному фонду, майже 2 мільярди гривень було виділено для закупівель зерна до аграрного фонду. По-друге, пільгове пальне виділялося. От і на сьогоднішній день теж прийнято розпорядження, що із підприємств іде по ціні набагато нижче, ніж на сьогоднішній на ринку продається.
Ну, а тим часом голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко повідомив напередодні, що імпорт м'яса в Україну збільшився на третину. За останні півроку закупили 212 тисяч тонн такої продукції.
Це були «Звуки життя» про вимоги українських аграріїв до влади. Ведучий Сашко Лащенко.
Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамою сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Капитва була з ким бився. Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 вистав.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні 8 липня. Цього дня 951 року було засновано Париж. А у 1918 році було створено Державний сенат Української держави, вищу судову інстанцію. Цього дня 1997 в Мадриді підписана хартія про особливе партнерство між НАТО та Україною. Чим закарбувався ще цей день в історії України і світу, знає Віктор Недост.
8 липня 1497 року перша португальська експедиція Васко да Гами вирушила з Лісабону на пошуки морського шляху до Індії. До її складу увійшли два важких судна – Сан-Габріель і Сан-Рафаель, швидкісний човен Беріо і супроводжуюче судно з припасами продовольства. Екіпаж експедиції склав близько 170 осіб. Васко да Гама в травні наступного року досягнув берегів дійсно Індії і прокладений ним шлях залишався для європейців основним аж до відкриття Суецького каналу в 1860. 1979 році. 1974 ЦК КПРС затверджує проєкт будівництва Байкало-Амурської магістралі. На дворі самий розпал застою. Застій такий, що навіть прості роботяги, особливо молодь, починають замислюватись про сенс життя. Треба щось придумати героїчне, таке всесоюзне. Подається це як щось принципово нове у світі. Насправді ж перші ділянки шляху Байкало-Амурської магістралі були побудовані в 1930-ті роки ув'язненими спеціально організованого для цих цілей БАМ-ЛАГу. Після Великої Вітчизняної війни організація АМУР-ЛАГ продовжувала будівництво східної ділянки Комсомольськ-Ургал. Ухвалою ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР від 8 липня 1974 року про будівництво Байкало-Амурської залізниці виділяють необхідні кошти для будівництва залізниці першої категорії протягом 3100 кілометрів. Основна частина дороги будуватиметься більше 12 років. В 70-х БАМ буде оголошений всесоюзним комсомольським будівництвом. Сюди відправлятимуть маси молодих людей на стажування. Завершиться будівництво у 2003-му. Байкало-Амурська магістраль вже на території Росії, а радянський пафос пішов у небуття. А в 1999-му перший український космонавт Леонід Каденюк був призначений помічником президента Кучми. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Ранкова свобода». Бажаємо всім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Говорить Радіо Свобода.